Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gaazexeessaa waggaa 50 dura Somaalee Maqdishoorraa afaan Oromootiin oduuf sagantaa adda addaa dabarsaa ture keessummaa keenya har'aati. Barri sun bara akkamiiti? Suuraa qopheesse.
Kan oduu kan irraa dhaggeeffataa jirtan raajii Maqdishoo qophee afaan Oromooti nu hordofa. Kan oduu kan ittiin dabarsaa haa jiru Abdii Huseen Bahadooni. Warri gaafas nu dhaggeeffachuuf hirmaniisota san keessa baay'ee guutuma. Jaarsoleen akka kiyya baay'ee jira.
Hayyaan babaaroo tolee kan cimisan nagaya. Nama kan qaabattani. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadooni. Jaarsi ganna 76 jaarsi lubbuu bulee Ahaahuu Abaaboo arge. Akka inni jedhetti bara 1967 nama Somaalee Moqaadishoo irraa afaan Oromootiin oolmaa bultii biyya addunyaatti himaa ba'e sirbii barsuun keessa sirbaan ka'aa Huseen Arusii kan Muktaar Usmaan irra deebi'ee sirba kan faana sirba bara jajjabaa keessa ba'e. Gaazexeessaa Abdiin gaazexeessaan barbaadee namaan bahuu malee waan Oromoon durii keessa dabarte gaazexeessaan addunyaatti himuu malee dhiphuu bal'inni Oromoon keessa dabarte gufuu qoraattii dhibee dabarra addunyaan beekuu maltee jedheetti barbaadeen hunbaa'e. Galatti galchinaaf adoota isaatti hin dabruun iyyuu namni afaan Oromoo isaan dura jalqabee iyyuu hin jira. Namni sunin barham jalqabee eegee maan ta'e sunit dabarra. Namni si duraan reediyoo akkana afaan Oromoo jalqabee bara kam du'e ayyuu
babaqa. Inni bara 1967 ajjeesan sakuuritii mootummaan Hayile Sillaaseedhaa. Qilleensa raajoona Maqdishoo kaachi dabarchu uummata waan itti kakaaseef nama erganii beesee baay'ee kafaganii namni achi dhufe biyya alaatii dhufe faranjii fi yeroo biyya Maqdishoo dhufe guyyaa jummataati bara 1967 keessatti zeenaan qopheessuu ture natti seene Ayyuub Abubakar hin barbaada jedhe. Ayyuub Abubakar irra hin jiru anaan zeenaa dalagaa maaliif dhufteennaan sosochoohina. Taaddasa Birruu faan asxaawatti godhan informeeshiniin bikkaa irraa harkatan waan raadiyoo nama Maqdishoo ta'eef kanaafiin Ayyuub Abubakar barbaadaa naan jee akkaataa isa itti ajjeesan mala itti barbaaduu turan. Achi booda bishaan baar keessatti hoggaa daakan hudhanii achitti bishaan keessatti ajjeesan. Guyyaa san jumaataan zeenaan taranyaan ture. Zeenaa dubbisuun ture galgala nutti innan kaanee fiinee eega zeenaa fixe boodatti. Makiinaan achi hoggaan inni bishaan baar namicha kana fudhatee deeme. Achi barbaadanii guyyaa lammaffaa bishaan baar keessa fuune akkasitti awwaalle namicha sana.
Keessatti awwaaltan?
Keessatti awwaalle gaa.
Awwaalli isaa mi beekama?
Awwaalli isaa eenyu beekama? Mata meeqa? Mata 50 eenyu beekama?
Abbaa ijoollee moo gaafa ajjeesan sun?
Ijoollee hin qabu dabdara ture. Nama ganna 25 ture baay'ee sossoosuu ture sossoosoo Oromoo jaalachuu ture.
Na duratti hojjatee jette jechuun waliin hojjatan jechuun moo na duratti isaan namni afaan Oromoo
na duratti ji'a sadii na dura hojjate waan xiqqoo na dura hojjate inni kowaa isaa hojjate isaa hogguma sana ajjeesan gaafa inni dalagu piroogiraamiin daqiiqaan 5 Oromoo ture.
Bari sun bara kam?
Bara 1967. Daqiiqaa 5 ture.
Ganna gam waggam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaan ta'uu tinashinii seeseen hin danda'u akkasiis.
Inni gaafas isa bishaan daakachuu jiru bishaan sun kan bishaan kan maqaan bishaaneen.
Indian Ocean dagaa wanni Maqdishoo keessa liizoo bikka jaalli qarqara bishaan baharka Maqdishooti gaana hordofuu jalqabanii.
Akka gaazexeessaa Abdiin naan jechuu jirutti bara 1967 keessa eegii Ayyuub Abubakar ijjeesaniin duubatti isaallee barbaada bahanii bari sun bara akkamiiti?
Bara Hayile Sillaasee. Uummanni Oromoo baay'ee fiigaaleedhaan dachee qoqqoodanii cunqurfamuu turan bara Hayile Sillaaseedhaa bara 1967 akka lakkoofsi faranjiiti. Amma Hayile Sillaaseen kufuu jaardiin kufiftuu pirogiraamii kana hojjechuu turre.
Bara Hayile Sillaase suni Oromoon akka jireenya akkamii jiraata lafin?
Oromoon cunqurfamaa turte. Raadiyoonni afaan Oromoo raadiyoona baqaysa jecha odeessuu turanii. Sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona Maqdishoo irraa dabru.
Sirbi fakkeenyaaf barsuun keessa sirbama ka'aa kamiifaa?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeyne ofirraa taa'ee mugaa kun tokko ka biraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessanii yaa boleeyyan lafaa ka'aa lola bilisummaa keessan jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa turuun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taatii kajee usini jira Abdullahi Arusii sirbuu ture. Abdullahi Arusii ni du'e. Ture shantam shubbisaa faa jira yoonis Abdullahi faa jira nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaalee irraa dabarsinu dabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oolluu keessanii dhaggeeffatuu turan mana sitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa shan ture afaan Oromoo ture daqiiqaan 10 Amaariyyaa ture.
Baarkum tokkoof 1967 isaan eenyufaa.
Kophaan hojjadde achi booda nama arkanne daqiiqaa shaniin jalqabame amma sa'aatii takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'o Abdi?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godhe.
Jaha jennuuti achiin dubatti eenyu sii dabalame?
Warra outside contributor jaamu kana. Yara kana malee warri permanent staffii warri nuti qabnu jiru. Yeroo san keessatti.
Warri alatti gargaaru hin jiraa jechuudha.
Warri alaana gargaaru Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magalishoo keessaa. Namni biraan jiru yeroo sanitti warri alaanni binna pirogiraama ka ta'e beeytanii binna maallaqa qabna baajata qabna nama saniin pirogiraamii qopheessi jenna. Oduu dabarsuuf pirogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheek Mahmad Rashaadfaa Rabbi rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuufaa ni binna alarraa waa'ee poolitikaa irra sirba binna.
Atachi deemte jennaani eenyutti bakka
bu'u? Ani achi deemne jennaani Salaam Siyyoo jaaniin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Bareentoo jaalladha.
Inni waggaa gam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaa 5 ta'uu akkana hojjateen fe'a.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jeen hojjetu. Afaan Somaalee abboo jee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuuf feeti. Somaalee Gireet Somaalee waan jaamuufi. Afaan Oromoo kana diduudhaafi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu turre. Dur afaan qottuu jechuu turan. Achi booda afaan Gaallaa jechuu turan. Achi booda afaan Oromoo jechuu turan. Sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa shaniin jalqabame haafana hour ta'ee gimaacha sa'aatii ta'ee gimaacha sa'aatii irraa hamma sa'aa tokko anaa geessise. Sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjete gaasa. Sa'aata akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaa Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoo illee jalqabate.
Siyaasa keessa jira bara amma Oromoo itti kaasuu fedhu jira. Bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiigaalli ni suni.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiigaalli jira miti. Uummanni Oromoodhaa waan hunda maal qaban dachii irraa fudhatan lafa irraa fudhatan kanaaf dachii teessan masnoo teessan irra taa'u. Sirna biyyeessan jiru sirna fiigaalli ni wajjin qirraanee waan qabaniif. Sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuu turre.
Waggaa 4 duubattoo.
Yaad barreeyyaan gorraa buusanii rabshaan kaatee Somaaleen gargar facaateen pirogiraamiin cufameeru.
Yookaan isaan afaan kanaan dabarsitanii namni maan isaaniin bara jajjaba sun keessatti bara dukkanichi sun keessatti jennuuti.
Kuntaala Jooniyaadhaan kun walli warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan. Maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniiti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qabaa nuti duraan akkasiin seena jedhaniiti haqiqaa isaan biraa haafana hordofan. Haafana warraa sa'a tokko godhan.
Ganni shantama duduuba deebiteeti yoo iyyuu ilaaltu. Maan argita maan jette?
Bakka hunda raajoonaa jira Oromoon babal'attee irra. Yeroo irra dabarreessanii uummanni mistikaadha. Oromoon baroomsa qabdu. Fiizaaniidhaa akka fedhetti taphataa. Arra maali arra bal'oodhaan kana arkuun wayitaa ta'e waan gurguddaadha naaf.
Barkum 1967 haga barkum 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa hojjechaa ture naan jedhe achi jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagal Itoophiyaa nuudhanii jedhe abaayee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessa hojjadhee jedha. Maanta Ameerikaa si fedhi yoo Ameerikaa dhufte?
Ameerikaa waan mana fidee jira. Achaba gaafaan ture. Ileekshinii duraatii ture. Wayyaaleen jalqaba dhuftee biyyee dhufte namuu seenaa jettee. Kootaa seenaa jettee nu sossobbee oggaa seenne isiin addunyaatti akka dimokiraasii taatu addunyaattiif agarsiisuuf seenaa jettee achitti ani Addisaabaa killil aratti asiraa aratti kajaaniifin dorgomee ture dibbee turte mallattoo.
Paartii eenyuuti?
dhuunfatti gaamalee paartii keessa jiru biyya san dhuunfatti hin dorgomme hin taane akkabanna rakkisuu jalqabnaan biyya baay'ee keenyaa dhufe achiin Ameerikaa dhufe.
Obbo Abdiin gan 15 caalaa Minnesota jiraadhee jira. Obbo ijoollee qabda akaakuu argite abbaa ijoollee agamiitam?
Amma Waaqayyoo naa kenne niin qaba.
Akaakuullee argite?
Ayyee jiranii takka ammaan tana kaniin akaakuu ta'uuf amma. Medical doctor itaati amma 2020.
Obbo Abdiin nama kan horee akaakuu argee waan hedduu argee baga hortee baga asillee geette reediyoo Itoophiyaa keessa hojjette argite Moqadishoo dabarsite argite amma Ameerikaa jirta. Faayidaa gaazexeessummaan namaa qabu biyyaa qabu maan irraa argite?
Waan gurguddaa galata. Caakkaa keessa seenanii daggala keessa seenanii dhaggeeffachuu turan kan godhuu ture irraa kan arguu kiyyaahu waan gurguddaa.
Tatam jaarsiganne 76 gaazexeessa waan hedduu keessa hojjechaa ba'e nu ijoollee teessan maan nu gorsita yookaan barkana ijoollee barkana maan gorsuu feeta?
Ijoolleen irratti hirriisummaa harkaa qabdu isaanii hirriisummaaf loltuu isaanii tabiyya bareechuuf deemtu isaanii manguddoonni amma dalayne dalayne oromoo raadiyoon baqaysa odoo jedhanii oromoo dalayne. Egaa jabaadhaa ijoolleen yoo barumsa baran malee biitti biyyaas hin taatu. Gaafas nama 100 ashkara tokkootu oofuu ture. Qawwee tokkoon nama 100 akkanatti jabana sanitti. Har'a ijoolleen barte barumsa barte teeknooloojiin dhufe waayee nu babal'ate.
Waan harkaa qabdan jabeeffadha jettu.
Waan harkaa qaban jabeeffatanii barumsa isaanii itti fufu barumsa.
Gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen hunbaa'e wanni Oromoon beekan jabeenne Oromoon beekan hedduutu jira akka dansaa barbaadutti hin jirtan jabeessa barbaada jedhee jabeessa dhaamate dhaamsalam guddaati afudhanne. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadoon ijoollee isa waliin akaakuu isa waliin Minnesota jiraata warri durii dhokateetiin gaafinne Moqadishoo afaan Oromootiin dabarsu huurree taa'e yookaan ammoo godhee taa'e caccaqasullee akka tokko arda nu jaarroleen Minnesota jirraa naan jedhe warra jajjabaa afaan Oromoo jalqaba keessa nam tokko galata biyyaa qabdaa galata gosaa qabdaa jennaan lubbuu bulii jennaa guddoo si galateeffannaa ammallee horumori nuu buli.
galatoomi.
Warra guddinnaaf yayyaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiif afaanuma Oromoo yayyabuuf jalqabtu faayyuu galata gosaa galata sabaa galata biyyaa qabdan oolmaan galateeffanna. Guddisuun guddisaa jennaan tarratanuma dhagaan bulaa jennaan suuraa lafeeti.